Русия төбәкләрендә илнең милли стратегиясе тикшерелде. Бу документ үзгәрешсез гамәлгә керсә, татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм дәүләтчелеген югалтачак, дип белдерде радиобызга Тарих институты галиме Рафаил Мөхәммәдинов. Аның фикеренчә, милли стратегия Мәскәүнең республикаларны бетерүдә соңгы адымы булып тора. Галим фикерләрен тыңлыйк.
Иң беренче карашка шуны әйтер идем. Бу стратегия проектының сыйфаты бик түбән, минемчә. Ниндидер ашык-пышык ясаган бер чили-пышли бер проект инде. Аның теле дә шундый ниндидер бюрократик тел белән язылган, теге гомуми гыйбарәләр, ниндидер демагогик схоластик ниләр җөмләләр. Белмим, ул әллә махсус шулай язылган теге халыкның башын әйләндерер өчен, теге үз шын максатларын әйтмәс өчен кирәк булгандыр менә шундый аның булмаган җөмләләр язырга. Анда бер нәрсәгә игътибар иттем. Рус милләте турында, рус теле турында барганда, анда бик ачык языла, бик конкрет һәм ни анык языла. Рус милләте бар, аның теле бар, бу телне бөтен сөйләргә тиеш, анда конкрет язылган. Как только ни рус булмаган халыкларның проблемалары күчкәндә, анда телләре шунда ук үзгәрә. Нинди анык булмаган җөмләләр пайда була, демагогия сизелә башлый. Мөгаен мул максатчан шулай эшләнгән дә, теге чын ниен күрсәтмәс өчен гомуми фразалар әйтелә, ләкин конкрет рус булмаган халыкларның милли проблемалары турында конкрет кистереп беренәсә дә әйтелми, язылмый. Андый стратегия гамәлгә күчсә, ул татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм үз дәүләтчелеген югалтачак дигән сүз. Турыдан сөйлим мин. Бу стратегия шу ассимиляция сәясәте өчен теоретик нигезләмә булып язылгандыр, минемчә. Конкрет әйткәндә, менә шундый уй миңа килде соңгы вакытта. Бу бит проектта язылган 13 елдан башланып 25 елга кадәр барырга тиеш. Минемчә, менә 13 елда бит универсиада була Казанда. Шу универсиада беткәч, бәлки алар мына тотынырлар. Бу проектны тормышка ашырырга. Ну, бәлки Татарстаннан башлаячаклардыр. Чөнки Татарстан иң зур республика, иң көчле. Ул ничек үзен тотсам, ул башка республикаларда аңа караячак. Һәм ул аларга ориентир булачак. Шуңа күрә менә бу соңгы вакытта теге вахапчылык һәм терактлар дигән ызыгыларда бәлки үз ролен уйнаячактыр менә бу нидә. Моңа сылтап әйтергә мөмкиндер, менә республикалар үзләре хәл итә алмый, тәртип һәм башка мәсьәләләрен шуңа күрә кирәк аларны ничектер башка рәвештә оештырырга Россия ниен административ бүленешен дип әйтергә мөмкиннәр дип уйлыйм. Чынында менә суверенитетларның калдыкларын да бетерүгә эшләнгәндер дип уйлыйм мин бу проект. Конкретно әйткәндә, анализ ясап, менә шуны әйтергә була бу проект турында. Чынында бу рус булмаган халыкларны ассимиляцияләү өчен стратегиядә менә шул эш механизм күздә тотыла инде. Гомумиләштереп әйткәндә, берсе менә теоретик планда бер механизм бар анда. Анда болай язылган. Шундый фикер үткәрелә. Янәсе, Россиядә хәзер инде ясалма бер Русия милләте, ягъни русияләр милләте һәм Русия цивилизациясе игълан ителә. Бер яктан бу яңа милләт, ягъни Русия милләте бөтен халыклардан, инде Россиядә яшәгән бөтен халыклардан, ягъни этнослардан гыйбарәт кебек диләр. Ә стратегиянең икенче урынында мин күрдем анда милләт итеп рус халкына күрсәтелә. А башка халыклар этник берәмлекләр, ягъни этнослар гына булып кала. Менә бу теоретик планда, теге терминология дигәндә, нинди кулланыла анда. Икенче механизм, менә административ механизм анда күрсәтелә. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Менә беренчедән, анда бер җирдә дә милли республика дигән төшенчә юк. Кулланмыйлар аны гомумән. Анда сүз бара киләчәктә менә шул оештырылачак зурайтылган субъектлар булачак дип әйтелә Русиядә. Менә шул субъектлар турында гына сүз бара. Анда республикалар бөтенләй республика сүзе кулланмый да, юк анда бер нәрсә дә. Милли моментны бу субъектларның алар болай гына кыска гына тасвирлап куялар анда. Имеш менә бу субъектларның эчендә бар бит рус булган халыклар яшәячәк кайберләрендә. Алар былай язганнар. Бу зурайтылган субъектларның этник факторы исәпкә алынырга тиеш. Нашындай скромный бик фраза белән генә. Ни республика бер нәрсә айганда, шул этник факторы исәпкә алынырга тиеш, шул җөмлә белән чикләнеп калалар алар. Менә бу административ яктан, хәзер лингвистик, ягъни телләрне үстерү мәйданында нәрсә турында сүз бара. Монда бер яктан әйтелә, бөтен гражданнар рус телен белергә тиеш. Рус теле дәүләт теле санала Россиядә. Икенче яктан, рус булган милләтләрнең телләре турында әйтелми, алар дәүләт телләре булырга тиеш дип, хәтта үз республикалар территориясендә. Вообще бөтенләй сүз юк андый да. Ну, барыбер ничектер чагылдырырга кирәк бит мөнәсәбәтне, значит, рус булмаган халыкларның телләренә. Шуңа күрә алар болай иттереп бирәләр бу положениене. Ягъни, һәр рус булмаган кешенең үз телендә сөйләшергә, аралашырга хокукы бар. Рус булмаган халыкның милләтенлек түгел, ә һәрбер аерым рус булмаган кешенең үз телендә сөйләшергә, аралашырга хокукы бар. Әгәр рус булмаган кешеләр телиләр икән үз балаларын үз телләрендә укытырга мәктәпләрдә тәрбия бирергә, ул очракта бу кешеләр тиеш иҗтимагый оешмалар оештырып, ниндидер культура территориаль автономиялар төзеп, шул оешмалар исәбенә, ягъни дәүләт акчасына түгел, ә хосусый мәктәпләр һәм культура учреждениеларын, фәнни, хәтта фәнни учреждениеларын үз акчаларына төзергә тиеш булалар. Ягъни дәүләтнең катнашуысыз бөтенләй. Русиядә теге территориаль сәнәгати районнар булдыру турында. Зур субъектлар эчендә этник факторны исәпкә алырга кирәк дип язылганда, аннары болай язылган. Шул субъектлар эчендә рус булмаган халыкларның үз-үзен идарә итү традицион формаларда алып барылырга тиеш дип әйтелгән. Менә республика урынына менә традицион формада үз-үзен идарә итү күздә тотыла рус булмаган халыкларның. Ә традицион форма дигән нәрсәне ачыкламыйлар. Нәрсә ул? Бу традицион форма астында нәрсә күздә тотыла? Мин фаразлап болай әйтерим. Ул шук мәхәллә структурасы, бәлки, шундый ниндидер кичкенә общиналар рәвешендә халык оешса, менә шул община яисә мәхәллә формасында алар үзе белән идарә итә алалар, менә шулай гына. Теге республика турында сүз бармый. Әгәр менә шул мәхәлләләрне, общиналарны төземесә халык, бөтенләй кала инде идарәсез, нисез, бер сары көтүе кебек. Структурированный булмаган хәлдә. Ну, әлбәттә инде менә әйтергә мөмкин революция кадәр кесенчә чәчәк аткан татар культурасы да аның алтын чары булган. 5-нче елдан башлап 17-нче елга кадәр булган республика булмады бит. Бернәрсә булмады. Ничек культура үскән, ничек газеттәр чыккан. Ләкин ул вакытта Россиядә чыннан да 5-нче елдан демократик бер булды. Талпыныш. Һәм шуннан файдаланып инде татарлар күтәрелделәр. Һәм ул вакытта бит эшмәкәрләр дә хәзерге кебек түгел иделәр. Алар милләт ниен масрафларын үз илкәсенә алып, тулысынча алып барганнар инде үз капиталларына бөтен нәрсәне. Шуңа күрә ул мөмкин дә булган. Хәзер бит менә бүген әйтик, бетерсәләр республиканы. Мәктәпләр кемгә кала, нәрсә кала? Эшмәкәрләр ул мәктәпләрне үз акчасына тота алмый хәзер, чөнки андый ниләр эшмәкәрләр дә күп түгел. Хәтта бу мәчетләрне, мәдрәсәләрне, ниләрне җимерләчәк бөтен нәрсә. Чөнки буржуазия әле, теге милли буржуазия әле калкып чыкмаган җирне. Шуңа күрә бик без авыр хәлдә калырга мөмкин республиканы бетерсәләр. Шуңа күрә безгә кирәк инде, белмим, менә мин безнең түрәләр әгәр шундый сәясәттә элек алып барган адымнарның логикасы буенча барсалар, тапшырачаклар җөмһүриятне нигә Мәскәүгә, Мәскәүнең ниенә карарына. Чөнки бит хәзер шундый нәрсә килеп чыга. Мәскәү күзлегеннән караганда татарга, ул мәскәүлеләр болай карый. 20 ел эчендә 90-нчы елларда башлап, да татарга нинди генә этлек ясасак та алар уйлый, бу халык барыбер дәшмәячәк. Мәскәү итү кабул итәчәк. Кенә дип уйлыйлар шулай. Шул логика буенча алар тиешле республикаларны бетерергә, соңгы адым инде ясарга. Әгәр дә без хөкүмәт бу безнең рәсми түрәләр оештырмаса, моңа каршы ниндидер көрәш. Алай инде шул интеллигенция намус калган кешеләргә, татарларга чыгып, 50 мең, 100 мең кеше Казан урамнарына каршы ни чыгарга бу нигә? Бу сәясәткә башка юл калмый, мин шулай уйлыйм.
Тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәдинов булды. Татарстанда Русиянең милли стратегиясе нык тәнкыйтьләнде. Азатлык радиосы алдагы көннәрдә сезне Татарстан тәкъдимнәре белән таныштырыр, ягъни Татарстанның милли стратегиягә керткән тәкъдимнәре булачак. Бу мәгълүмат белән сез шулай ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таныша аласыз.